tħabbar il-programm ta' żjara pastorali f'Melbourne ta' l-isqof ta' Għawdex Monsinjur Anton Teuma. Is-Sibt l-4 ta' Ottubru ser għaddes fis-Santwarju tal-Madonna ta' Pino Bacchus Marsh fis-satejn ta' wara nofsinhar. Fl-istess ġurnata fis-6 ta' filgħaxija ser għaddes ukoll fiċ-Ċentru Kulturali 27 tal-Maġ Street Albion. Wara ikun hemm riċeviment ħafif u laqgħa informali għal dawk li jkunu jridu jiltaqgħu ma' l-isqof ta' Għawdex. Il-ħadd il-5 ta' Ottubru fit-8 ta' filgħodu ser iqgħaddes fil-Knisja ta' San Paul Sunshine Avenue Kielba. It-tlieta 7 ta' Ottubru fid-9 kwart ta' filgħodu jkollu qudisa fil-Knisja tal-Parroċċa ta' St. Bernardet North Sunshine. Il-komunità Maltija kollha, speċjalment dawk minn Għawdex, huma imħeġġa li jattendu u jiltaqgħu ma' l-isqof ta' Għawdex waqt li jingħata merħba kif jixraq fl-Awstralja. Għal aktar informazzjoni tistgħu iċċemplu lil Joe Borch 04-11-037-982 jew inkella lil Tony Bonello 04-07-824-412.